Əziz və hörmətli möminlər, imanlı və inanclı insanlar, mühazirəmizi dinləyən qardaşlar və bacılar, Allah hər birimizə özümüzü dərin və yaxşı tanıyıb, üzərimizdə ciddi bir islah aparmağı və nəticədə həm dünyanın və həm axirətin səadətini nəsib eləsin, inşallah. Biz nəfsin cihadını insanın islahı xüsusunda çox əhəmiyyətli bir vacib insani görev hesab etdik Əziz Peyğəmbərimizin hədisinə istinadən. Həyata məna verən, insan həyatının mənasını özündə əks etdirən tərəflərdən məhz elə birincisi şəxsin nəfsi ilə cihadını bacarmasıdır. Çünki nəfsin cihadı özünü daha yaxından tanımağa vadar edir, çatışan və çatışmayan xasiyyətlərin mübarizəsini tələb edir və beləliklə xaliqdən məxluq üzərində olan həyata bir anlam qatır. Allah bütün əzizlərimizlə bərabər bizlərə də islah olmuş və aram olmuş bir nəfs həzzini yaşamağı nəsib eləsin. Hörmətli möminlər, mühazirələrimizdə bəzi xüsusi və Əhl-i Beyt əleyhimussalamın nəfsi cihadı xüsusunda vacib saydığı fəsilləri zaman-zaman mühazirələr edirik huzurunuza. Bugünkü mühazirəmiz yenə də nəfsin cihadı bölməsində çox əhəmiyyətli bir fəsil hesab olunur. Fəslimiz bu cür adlanır. Ağlın, cəhalət və şəhvət üzərində hər daim qələbə çalmasının vacibliyi fəsli. Ağıl mütləqdir ki, cahilliyə və şəhvət istəklərinə qələbə çalsın. Əks halda bu nəfs ilahi feyzi dadmayacaq və tam tərsinə nəfsani yaşamın nəticəsi olan əzab içərisində Allah göstərməmiş acı çəkəcək. Bütün insanlara, ağlı başında olan hər bir insana, düşünmək qabiliyyəti olan hər bir insana vacibdir ki, öz üzərində islah aparmaq üçün ağlını cahilliyinə qalib etsin. Ağıl qüvvəsini şəhvət istəklərinin üzərində qərar versin, yəni ağıl səmtində yaşasın, ağlın tələbləri xətti üzərində hərəkət eləsin, bütün fərdi və ictimai münasibətlərini ağılın göstərdiyi yol ilə addımlamış olsun. Bu fəslimizdə bəzi hədis işığında olan Məsum əleyhimussalamın mübarək elmində olan çox dəyərli məqamları bərabər dinləyəcəyik bir az sonra. Lakin hədislərimizdə ağıl haqqında, ağılı tərif edən mübarək hədislərimizdə ağıl dedikdə nəyin qəsd olunduğunu öyrənməyimiz mühazirəmizin əvvəlində və müqəddiməsində zəruridir. Öncə ağıl haqqında deyilən bu mübarək hədislərdə ağıl dedikdə nə mənalar qəsd olunur? Bir balaca bu hissəni aydınlaşdıraq. Ağıl bütün hədislərimizin məcmuəsini toplasaq, üç mənadan birinə işlənir. İndi huzurunuza səsləyəcəyim, bu üç mənadan biri mübarək hədislərimizdə ağlın mənası hesab olunur. Onun birincisi, insanın xeyir və şər hadisələri və yaxud xeyir və şər seçimlərini dərk edə bilməsi və eyni zamanda xeyir və şər arasında fərq qoymağı, ayırd etməyi bacarması ağlının və nəfsinin bu daxili və mənəvi potensialı ağıl hesab olunur mübarək hədislərimizdə. Vacibdir ki, insan qarşısına çıxan bütün hadisələrdə xeyir və şər tərəfi öncə təyin etsin, elmi əsaslarla, təcrübə əsaslarıyla, ibrət qüvvəsi ilə. Öncə xeyir və şər tərəfi təyin eləsin və sonra o ikinci hissə olan və daha vacib hissə olan ayırd etməyi bacarsın. Yəni, hansının xeyir olduğunu, hansının şər olduğunu bilmiş olsun. Bu isə bütün ilahi əmirlərin səbəblərinin mərifəti adlanır. İlahi əmirlər, vaciblər və haramlar, çəkiniləsi və yaxud əməl olunası məqamlar, bütün bu əmirlərin səbəblərinin mərifəti ağlın bu mənada fəaliyyətindən asılıdır. Buna təklifin şərti deyirlər mübarək hədislərimizdə. Mənatut təklif, yəni bir insanın Allah əmirlərinin qarşısındakı borcu, vəzifəsi və sonradan onun hesab verilməsi üçün ağıl bu qədər işləməsi şərtdir. İkinci mənada isə ağla daxili bir vərdiş də deyənlər var. Mübarək hədislərimizin mənalarını şərh etdiyimiz zaman. Buna halət və mələkə halı deyirlər. İnsanın xeyir və şəri bildikdən sonra faydalıları kəsb edib zərərlilərdən uzaqlaşması. Daxili bir hal, daxili bir vəziyyət, daxili bir keçirdiyi bir vərdiş, daim üzərində olan vərdiş. Çünki insan fitrətən belə canlıdır. Bir işi təkrar etdikcə o işin tərkibinə və keyfiyyətinə artıq vərdiş eləmiş olur. Onun üçün insanın bu vərdişi ağıl çərçivəsində zikr olunmaqdadır. Və üçüncü mənada isə ağlı cahilliyin əksi kimi hədislərimiz mübarək və biri-birindən zəngin hədislərimiz ağlı cahiliyin müqabilində onun ziddi kimi tərif ediblər. Ağıl cahilliyi tam müqabilidir, tam əksidir. Əziz dinləyənlər, onun üçün nəfslə mübarizədə ağlı həm cahilliyin üzərində və həm şəhvət hissləri üzərində qalib etmək nəfsin islahı xüsusunda vacibdir. Bu məqamda hörmətli dinləyən qardaş və bacılarımıza Əziz Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdən nəql olunmuş məşhur bir hədisi hüzurunuza səsləndirmək istəyirəm. O həzrətə belə sual verilir ki, insanın mələkdən üstünlüyü və yaxud alçaqlığı necə təyin olunur? Həzrət bu suala bu cür hədisdə cavab verir. Allah mələkləri yaratdığı zaman onlara ağıl verdi, lakin şəhvət vermədi. İnsanları xəlq etdikdə, dörd ayaqlı heyvanları xəlq etdikdə onlara şəhvət verdi, ağıl vermədi. Lakin insana hər ikisini eyni məqamda verdi, eyni səviyyədə verdi. Hər kəs ağlı üzərində yaşasa, ağıl xətti ilə addımlasa, o mələkdən də zirvəyə çıxa bilər. Hər kəs şəhvani və cahil hisslərinin qurbanı olsa, o dördayaqlıdan da aşağı tənəzzül edə bilər. Deməli, hər bir nəfs ağılla yaşamağı, cahilliyi öldürməyi və şəhvət hissləriylə addımlamağı, öldürməyi təmin eləməlidir. Hörmətli möminlər, indi isə bu ağıl qüvvəsinin hədislərdə keçən mənalarını qısa şərhdən sonra mübarək hədislərimizdə ağıl bərəkəti haqqında deyilmiş biri-birindən zəngin mənaları öyrənməyə çalışaq və beləliklə zehnimizin və imanımızın gücü ilə ağlımız tərəfə addımlayaq. Bir hədisimiz bizə Allah yanında ən sevimli məxluq yaradılmış bir güc ağlın olduğu deyilir. Ağıl Allahın nəzərində ən sevimli bir yaradılmışdır, bir məxluqdur. Ve Allah'ın sevdiği insanlarda kamilleşen bir şeydi ağıl. Allah'ın sevgisini kazanmak onun emirlerine itaat ve qadağalarından içtinab etmeyi, çekinmeyi neticesinde olur. İnsan bu zaman onun sevimlisine çevrilir. Eğer hakimin hükmüne əməl eləmək diye bir şey yoktursa, Allah'ın sevimlisi olmak da çok mehal bir düşüncedir. Çok uzak bir görüştü. Allah'ın sevimlisi olan şəxslər onun emirlerine itaat eden ve qadağalarından çekinen insanlardı. Ve bu vasıtayla onlara verilmiş ağıl kamilleşe bilər. İnsanın başına gelen bütün aqibətin necəliyi, hoş olması, uzaq olsun inşallah hamımızdan acı aqibətin olması, savablar, emirler ve qadağalar tamamıyla ağlın üzerinde koyulmuş təkliflərdir. Ağlın keyfiyyətinə göre hədis bize deyir ki, qurban olduğumuz bize buyurur ki, ağlınızın keyfiyyətinə göre aqibətinizin nəticəsi olacaq. Ne kadar təfəkkür, ne kadar ağıl gücün zəngindirsə, o kadar aqibət səni gözləyir. İnna umirna en nekune ma'al aqli heysu kan. Başka bir mübarek hədisdə buyurur ki, din və həya gücünə nitq versək, deyəcəkləri şey budur. İnna umirna en nekune ma'al aqli heysu kan. Ağıl harda varsa bizə əmr olunub ki, biz orada olaq. Din və həya bacarığı ağılla eyniləşən bacarıqdır. Bir başqa mübarək hədislərimiz bizə ağıl haqqında bu mənaları verir. Və bütün bu mənaları bir yerə topladıqda artıq tam mənada dərk etmək mümkün olur ki, hər bir imanlı və insanlı, vicdanlı insanlar, hər bir Allaha iman gətirmiş insanlar, ölümdən sonra həyatın və hesabın həqiqətinə təslim olmuş ruhlar ağla doğru addımlamalı, cahilliyi və şəhvani qərarları məhv etməlidir. Bu halda nəfs kamilləşməyə doğru gedə bilər. Ravi bizim məsum imamımızdan aleyhimussalam əcməin nəql eləyir ki, sual elədim, ağıl nədir? Yəbnə Rasulillah, Peyğəmbərin balası, ey Allahın hüccəti, ey Allahın danışan dili, ey Allahın dəlili və sübutu, ağıl nədir? Həzrət cavabında buyurdu ki, ma'ubidə bihir-rəhman. Rəhman olan, rəhm edən Allaha bəndəlik öyrədən bir gücdür ağıl. Vəqtusibə bihil-cinan. Ve cenneti kazanmağa sebep olan güvvenin ve gücün ve insanın hakikatinin adıdır ağıl. Nefsin ağıllı olması onun o gücü ona verene itaat etmesinden aslıdır. İnsan hayatı verene itaat ettikçe güclenir. Hayatı sana verenle öz aranda mesafeler yarattıkça cılızlaşacaksan, mənən zəlil olacaqsan, amma nə qədər ki həyatı sənə verənə bağlısan, onun əmrlərinə itayət edirsən, sən həm cənnəti qazanmağa səbəblər əldə edirsən və həm sənə verənə bəndə olursan və beləliklə ağıl xəttində addımlamış olursan. Hər bir insanın dostu ağlıdır, düşməni cahilliyidir. Bir başqa hədisimiz bizə bu ali məqama toxunur. Her bir şəxsin. Bu dünyada elə bir insan yoxdur ki, onun dostu ağlıdır, düşməni cahilliyidir. Cahillik elə bir bəladır ki, cahillik elə bir mərəzdir ki, böyüdükcə onun əlindən xilas olmaq mümkün deyil. Əl-cəhlu əqrabu minəl-küfr. Cahillik küfrə yaxındır. Cahillik küfrə birləşib. Hədis buyurur, gözünüzün ağı qarasına yaxın olub birləşirdiyi kimi cahillik küfrə bu tərz yaxın olan bir şeydir. Onun üçün bizim qurban olduqlarımız cahilliyi məzəmmət eləyir və əbədi yaşayan ruh və nəfs üçün ağılla addımlamasını bu cihad meydanında zəruri hesab eləyir. Haqqın və düzlüyün qarşısında təvazu etməkdir ağlın bir başqa mənası. İstərsən o hadisənin haqlı tərəfində ol, istər bilmədən yanlış tərəfdə ol, lakin haqlılıq və düzlülük sübut oldusa, haqqa tabi olmaq, o sənin əleyhinə də olsa, o səni incitmiş də olsa belə, o sənin nəfsini və hislərini cilovlasa da belə düzlüyə təvazu etmək, yəni təslim olmaq, qəbul etmək ağlın tələbidir, ağlın xəttidir. Batini höccətdir, çünki ağıl. Bir başqa hədisimizdə buyurur, Allah insanlara özünü iki höccətlə sübut elədi. Bir batini höccət qərar verdi onlara, ona ağıl deyilir. Ağlın vasitəsilə yaradıcıya çatmaq, yaradıcını tapmaq, onun varlığına iman gətirmək mümkündür. Çünki ağıl gördüyü hər bir şeyin, düşündüyü hər bir şeyin yaradıcısının olmasını tələb eləyir. Özünün belə, ağıl özünün belə yaradıcısının olduğunu tam qəbul eləyir. Öz başına o yaşayıb və inkişaf eləyə bilməz. Buna batini, daxili höccət deyirlər. Zahiri höccətlər, peyğəmbərlər, kitablar, məsum imamlarımızdır, əleyhimussalam əcməyin. Onun üçün peyğəmbər və imamların dediyi bütün mübarək cümlələr ağılla eyniləşir. Heç bir zaman ola bilməz ki, peyğəmbərimizin dediyi hansısa bir sözdə, məsum imamımızın, əleyhimussalam əcməyin, dediyi hansısa bir kəlimədə ağla zidd olan bir nöqtə olmuş olsun. Bu mümkün olan şey deyil. Ola bilər kimsə peyğəmbərin adına yanlış hədis və yaxud cümlə ifadə eləyər. Ola bilər kimsə yanlış hərəkətləri ilə imam, məsum imamın sifətlərini düzgün insanlara çatdıra bilməz. Orada təzad yarana bilər, amma bu bilin ki, biz insanların cahilliyindən doğan təzadlar olacaq. Heç bir zaman Allahın höcəti olan peyğəmbər və imamla insan ağlının tələbləri təzad ola bilməz, ziddiyyət təşkil edə bilməz. Çünki ağlın daxili höccət, peyğəmbər və imamın sənin ağlının zahirə çıxan höccəti və sübutudur. Ağlın digər mənalarından və bunu deyə bilərəm hər kəs üçün çətin olmayan, asan olmayan bir məqamdır. O isə ağıl sahiblərinin dünyada dünya malı və hikmət arasında seçim etməsi qarşılaşanda mütləq hikməti seçməsidir. Hansısa bir ilahi hikmətin bilinməsi onun üçün dünya malından çox-çox üstündür. Ağıl sahibləri üçün belədir. Çünki onlar əbədiyyət sakini olurlar. Onlar faniliyə heç bir zaman allanmırlar. Ağlın insanın nəfsində, qəlbində qərar verilməsi, yəni qəlb içindən keçənlərə deyilir. İnsanın qəlbi, yəni insan içindən keçənlər, xütur edənlər, içindən keçən düşüncələr, hisslər və s. İçindən keçənlər aləmində ağlın qərar verilməsi, bir otağın içərisində bir işığın, bir lampanın, bir nurun qərar verilməsi kimidir. O işıq o otaqda olmasa zülmət qaranlıqdan heç nəyə görə bilməzsən. İçindən keçənləri ağıl dərəzisində çəkməsən, içindən keçənlərin hamısı səni səadətə çatdıra bilməz. Ona ağıl lazımdır. Ağılın nəfs islahı məqamında düzgün fəaliyyət göstərməsi çox zəruri bir insani təklifdir. Bizim mübarək hədislərimiz bu cür inanmağa tam əsas verir. Biz müəyyən ağıl qüvvəsi haqqında hədislərimizin nurunda məsum imamlarımızın bizə dediyi vacib məqamları təlim etməyə çalışırdıq. Belə dedik ki, hər bir nəfsə verilmiş ağıl onun batini ilahi hüccet hesab olunur. Yani daxildə Allah'ı sənə sübut edən bir vasitə hesab olunur ağıl. Ağıl vasitəsilə insan yaradıcını anlaya bilər, tapa bilər və ona itayət etməyi, onun əmirləri ilə müəyyənləşmiş yolla addımlamağı əldə eləyə bilər. Lakin batini hüccət olan bu ağıl Allah tərəfindən insanlara göndərilmiş zahiri hüccətə və onun kamil ağlına itaət eləməlidir. Quran-ı Kərimdə bütün ümmət üçün mütəalallah Peyğəmbər sizə nəyi versə götürün, sizdən sizə nəyi qadağan eləsə çəkinin deyə bir vacib əmir buyurur. Bu o deməkdir ki, Peyğəmbərimiz və ondan sonra məsum imamlarımız aleyhimussalam əcməyin ağlın tamamına yetişmiş hüccətlərdir. Ağlın bütün fəsillərini əhatə eləmiş insanlardır. Onun üçün adi bəşərə onların sözünə itaət etməyi əmr eləyir və onların əmirləri sırf şəksiz ilahi əmir olduğunu deyir. Zahiri hüccətə batini hüccət itayət etməlidir. Diqqət eləsəz, dini hökmləri batinlə hökm çıxartmaq yalnız məsumə və Allahın hüccətinə məxsusdur. Heç bir alim gördüyü yuxu ilə əhkam kəsə bilməz. Heç bir insan öz hissləri ilə kiməsə Allah adına əhkam kəsib hökm təyin eləyə bilməz. Bu yalnız Peyğəmbərə və məsum imamlara məxsusdur. Çünki onların ağlı, onların mübarək ağlı kamala çatmışdır. Və hər kəs o ağlın təlimi ilə öz həyatını zənginləşdirməzsə, ağlın cəhalət üzərinə, ağlın şəhvət qərarları üzərində qələbə çalması da bir o qədər imkansızlaşacaq. Batini hüccət, zahiri hüccətə tam mənada itayət etməlidir. Hədislərin biri buyurur, Əl-uqul, əimmətül əfkar. Ağıllar düşüncələrinizin imamıdır. Vəl-əfkaru əimmətül qülub. İçinizdən keçənlərin imamı düşüncələrinizdir. Ağlınız düşüncələrinizin imamıdır. Düşüncələriniz içinizdən keçənlərin imamıdır. Vəl-qülubu əimmətül həvas. İçinizdən, qəlbinizdən xütur edənlər hisslərinizin imamıdır. Vəl həvasu əimmətül əza və hisslərinizdə əzalarınızın, bədən əzalarınızın hərəkətə gəlməsinin imamıdır. Deməli, hisslərimiz bütün bədən əzalarımızın imamıdırsa, bədən əzalarımız, bədən hərəkətlərimiz hisslərimizə tabi, hisslərimiz içimizdən keçənlərə tabi, içimizdən xütur edənlər düşüncələrimizə tabi və düşüncələrimiz ağlımıza tabi olmalıdır. Bəs bu ağıl kimə tabi olmalıdır? O da zahirdə olan məsum hüccətə. Allahın hüccətinə, onun məsum elminə tabi olmalıdır. Bütün cəhətlərdən əqidəvi mövzular, əxlaqi mövzular, şəri ictimai mövzular, fərdi ibadətlər, ticarətlər və s. yüzlərlə həyat sahələri. Bədən əzaları hisslərə, hisslər içdən keçənlərə, içdən keçənlər düşüncələrə, düşüncələr ağıllara və ağıllar da məsum imamına. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm başda olmaqla 14 məsuma itaat etməlidir ki, Allaha gedən yolu çaşmamış olsun, düzgün getmiş olsun. Çünki ağıl Allahın sabiq elmində nur şəklində qorunub saxlanılan bir xəzinədir. Başqa bir hədislərimiz bizə belə deyir. Əl-əqlu min nurin məxzunin məknunin fi sabiqi elmihi ta'ala. Allah mütəalın sabiq elmində ağıl qüvvəsi qorunmuş, gizlənilmiş, saxlanılmış bir nur xəzinə idi. Mütəal Allah o ağlı, o xəzinəni çıxarmış və insanlara əta etmişdir, ehsan etmişdir. Lakin o ağlı öz başına buraxmamışdır. Onun inkişafı üçün, onun öz mövlası və xaliqinə tabe olması üçün, dediyim kimi, öncə zahiri höccətləri təyin etmiş, yəni bütün peyğəmbərlər və peyğəmbərdən sonra olan haqq canişinləri, haqq xəlifələri və ən üstünə olan əziz peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyh və onun mütəhərə əhli beytinə tabi olmalı və özünə məxsus bir formada tabi olmalıdır. O məxsusluğu bir neçə dəqiqədə huzurunuza çatdıraq və mühazirəmizi yekunlaşdıraq. O məxsusluğun birinin adı elmdir. Ağıl elmlə öz imamına tabi olması gərəkdir. Ağılda elmin olmaması insanın mədəsində qidanın olmaması ilə eyni şeydir. Ac bir insan aclıqdan necə əziyyət çəkərsə, elmsiz bir ağıl o qədər və bəlkə də daha şiddətli əziyyət çəkər. Ağıl elmin, elm ağılın qidasıdır. Onun üçün baxsanız nə qədər elmə və bilgiyə mübarək hədislərimizdə yer verilir, nə qədər mədh olunur, nə qədər elmin zərurəti və vacibliyi qəsd olunur. Elm ağlın qidasıdır. Dərk etmə, anlamaq isə ağlın ruhudur. Bədənlə ruh arasındakı birliyi müqayisə eləyin, əziz dinləyənlər. Bədəndə ruh olmasa o bədən necə əşya kimi olar, hətta qoxuyar, heç kəs ona yaxınlaşa bilməz. Onun iyindən, qoxusundan o cəsədə heç kəs yaxınlaşmazsa, bir başa düşmək, bir anlamaq, bir idrak, bir fəhim qabiliyyəti yoxdursa bir ağılda, o ruhsuz cəsəd kimi iylənəcək, heç kəs o ağla yaxın durmayacaq, heç kəs o ağlın qərarına hörmətlə yanaşmayacaq. Dərk etmək də zərurətdir. Daha sonra hədis buyurur ki, zahidlik ağlın başıdır, başın bədəndə olması kimin. Başsız bədən yaşaya bilməz, zahidliyi dadmayan ağıl imamına və xaliqinə tabi ola bilməz. Zahidlik isə dünya malının əlində olanına sevinməmək, əlindən gedənə üzülməməkdir qısa tərifi. Həya. Həya qüvvəsi ağılın gözüdür. Görməyən bir göz yaşaması necə çətin olarsa, həyası olmayan bir ağıl da o cür kör qalmış olar. Hikmət. Həmin ağlın danışan dilidir. İnsan dilinin danışdıqlarının keyfiyyətinə görə daxili əxlaqını təyin etmiş olur. Danışırsan nitqindən, bəyanından, iddialarını dəlillərlə sübut etməkdən və bir sıra çoxlu insani və mənəvi məqamlardan bəlli olur ki, bu danışanın ağıl dərəcəsi, baxışı nə həcmdədir, necədir. Və rəfət və rəhmət isə ağlın hey daim düşündüyü və qəlbinin içindən keçirdikləridir. Bütün bunlar ağla məxsus olan xüsusiyyətlərdir. Baxın, bu xüsusiyyətlərlə zənginləşmiş bir ağıl öz peyğəmbərinə və imamına tabi olduqca nəfs cahilliyə qələbə çalacaq. Ağıl cahilliyə qələbə çalacaq. Ağıl şəhvətə qələbə çalacaq. Bu xüsusi sifətlərlə zənginləşmiş ağlın öz zahirdə olan məsum höccətinə itaat etməsi vacibdir. Daha 10 ədəd iman gətiriləsi və onu qazanaraq əldə olunası məqamlar da var ki, bu da ağlın cahillik və şəhvət üzərində qələbəsini təmin etmək üçün gücləndirici vasitələrdir. Birincisi yəqindir. Yəqin, şübhəsizlik, şəksizlik yolunda, xəttində, həyatında, ibadətində, imanında yəqinlə etmiş olasan, şübhə ilə yox. Əgər şübhən varsa, dərhal daxildə o şübhə ilə mübarizə aparmalı, o şübhəni elmi əsaslarla məhv etmək vacibdir. Şübhə ilə insan heç bir şeyə çata bilməz. İkincisi imandır, qəlbən iman gətirmək, təslim olmaq, imanlı olmaq. Daha sonra doğruluq, sidq, Doğruluq gücləndirir insan ağlını. Doğruluqla insanın ağlı güclənər və o tərzdə imamına, peyğəmbərinə tabe olar. Səkinətdir. Yəni baş verən hadisələri onda Allah'ın olan imanını dəyişməməsi, sakinliyini təmin eləməsi, bu da ağlın bir mühüm bacarığıdır. Daha bir sonra ixlas, yəni tam-tamına Xaliq üçün, yaradıcının özünün buna əhli olduğu üçün ağıl güclənməlidir. Rəfiqlik, ağılı verənlə bir həyat dostluğu yaşamaq, yəni onun əmrləri ilə dostlaşmaq, Allahın vacibləri ilə dostlaşmaq, haramlarından uzaqlaşmaq. Bax, bütün bunlar ağılın xaliqi əmrləri ilə rəfiqliyi hesab olunur. Daha sonra qənaət bacarığı, israfa yol verməmək, nə vaxtında, nə qazancında, nə heç bir şeydə qənaət əldə eləmək, qənaət bacarmaq da ağlı gücləndirən vasitələrdən biridir. Bir digəri təslim olmaq və bir digəri isə mübarək hədislərimizdə şükr etməyə deyilir. Bax, bütün bu özünə məxsus gözəl sifətlərə zənginləşmiş bir ağıl öz peyğəmbərinə, imamına tabe olar və beləliklə cahilliyinə və şəhvətinə qələbə çalar və beləliklə nəfsi cihadında qalib olar və iki aləmin, xüsusilə də əbədiyyətin feyzini əldə eləmiş olar ki, Allah bizlərin hamımıza, nəfsimizə rəhm etsin və əbədi səadətin və feyzini, həzzini hamımıza qismət eləsin.